Žije-li člověk pravdivě své zasvěcení Bohu, rozvíjí se tím jeho otcovství nebo mateřství a stává se plodným. Papež František řekl, církev je plodná a má být plodná. Když postřehnu nějaké negativní jednání služebníků církve nebo řeholníků či řeholnic, napadne mě nejprve starý mládenec nebo stará pana. Nejsou ani otcové, ani matky. Nebyli schopni dát život. Když však čtu například o životě salesiánských misionářů, kteří šli do Patagonie, jsou to příběhy života, plodnosti. Viděl jsem, že v tisku mělo velký ohlas, když jsem telefonoval jednomu chlapci, který mi napsal dopis. Zavolal jsem mu, protože jeho dopis byl překrásný a velice prostý. Pro mne je takový úkon aktem plodnosti. Uvědomil jsem si, že jde o dorůstajícího mladíka, který poznává otce a vypráví mu proto něco ze svého života. Otec nemůže říci, že ho to nezajímá. Tato plodnost mi přináší mnoho užitků. Je-li celibát prožíván v živém vztahu k Bohu a ke Kristu, pak nemá nic společného s samotářstvím ani s pohrdáním manželství a rodinou, ale rozšiřuje srdce pro daleko větší okruh lidí, než je rodina. Umožňuje realizaci povolání k mateřství nebo k otcovství a naplňuje člověka štěstím. Nikoho ani nenapadne tvrdit, že papež Jan Pavel II. Nebo matka Teresa byli nešťastní lidé, kterým něco chybělo do plného lidství. Proč se hovoří o celibátu jen tehdy, když ho někdo poruší a odchází ze služby? V takových souvislostech se potom namítá, že sexualita je něco velmi silného, co se těžko zvládá bez silné víry. Což je samozřejmě pravda. Ale naše země je také na druhé straně v Evropě, na druhém místě v Evropě v počtu rozvodů. To je také nezvládnutá sexualita, která ničí rodiny, plní dětské domovy, zástupy sirotků živých rodičů a boří mnoha mužům a ženám jejich svět. Jádro problému tedy není v instituci celibátu nebo manželství, ale ve schopnosti přijmout zodpovědnost za druhé na celý život a dodržet slib věrnosti, který jsem dal, i když to může být těžké. Antoine de Exupéry říká Malém princi, stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Odchod z kněžství i manželský rozvod je vždy osobní tragédií. Přináší zklamání a zasahuje rušivě do navázaných vztahů. Je to jedna z bolestných ran naší společnosti. Proto by se mělo o těchto věcech hovořit i psát citlivě, se zdrženlivostí a bez příchuti senzace. Svědectví zdrženlivosti pro nebeské království je síla, která brání sfalšování lásky, pomáhá, aby láska zůstala láskou. Jestliže vlastně církev vyžaduje zdrženlivost před manželstvím a zdrženlivost mimo manželství, tak ti, kteří se zasvětili Bohu, tak by měli vlastně být takovým zdrojem opory. V dnešním přesexualizovaném světě je nutností pro každého člověka, který nechce ztratit svou důstojnost, aby se naučil ovládat, aby měl tu zdrženlivost tak, jak to odpovídá jeho stavu. Není zábranou lásky, ale její obranu a imunitním systémem. Zdrženlivost nebrání lásce, ale brání lásku. Je to vláda ducha, která podřizuje sexuální půd řádu lásky. Bez čistoty se láska nevydaří, ale dříve nebo později zaniká. Jan Pavel II. V Teologii těla říká, nebeské království znamená Boží království, které Kristus hlásal v jeho konečném, to je eschatologickém naplnění. Kristus hlásal toto království v jeho časné realizaci a zároveň předem ohlašoval jeho eschatologické naplnění. časné založení Božího království je zároveň jeho slavnostním uvedením a jeho přípravou na definitivní naplnění. Kristus volá do tohoto království všechny, viz podobenství o svatební hostině. Povolává-li některé ke zdrženlivosti pro nebeské království, z obsahu toho výroku vyplývá, že je volá, aby se zvláštním způsobem podíleli na zakládání Božího království na zemi, skrze ně se zahajuje a připravuje definitivní fáze nebeského království. To, že se člověk zřekne manželství a vlastní rodiny, vyplývá z přesvědčení, že je možné takto více přispět k realizaci Božího království v jeho pozemské dimenzi, s vyhlídkou eschatologického naplnění. Kristus odpovídá svým učedníkům na námitku, že je lepší se neženit tak, aby nezůstal na úrovni jejich myšlení a jejich hodnocení, v něm se skrývá utilitaristický postoj k manželství. Výslovně se distancuje od takového formulování problému a proto, když mluví o zdrženlivosti pro nebeské království, neříká na tomto místě, co je lepší, ale pouze, že taková zdrženlivost je někdy požadovaná, ne-li nezbytná. A tím poukazuje na to, že má v království, které Kristus hlásá a do něhož povolává, sama o sobě zvláštní hodnotu. Ti, kdo si ji dobrovolně zvolí, musí ji zvolit kvůli hodnotě a nikoli následkem jakékoliv jiné kalkulace. Rozhodnutí následovat Krista v jeho způsobu života je spojené s vůlí podílet se na Kristově vykupitelském díle. Z toho vyplývá hloubka a vážnost rozhodnutí, náročnosti a odpovědnosti žít ve zdrženlivosti pro království a nepochybně tím vším prosvítá a prozařuje láska. Láska jako připravenost k bezvýhradnému darování sebe sama pro Boží království. Kristus neskrývá svým učedníkům fakt, že volba zdrženlivosti pro nebeské království je viděna v kategoriích časnosti zřeknutím se. Tímto způsobem řeči, který vyjadřuje pravdu jeho učení a v něm obsažené požadavky, je příznačné pro celé evangelium. A právě on jí dává punc a tolik přesvědčivou sílu. Lidskému srdci je vlastní přijímat dokonce i obtížné požadavky ve jménu lásky pro nějaký ideál a především ve jménu lásky k osobě, láska totiž svou podstatou je zaměřena k osobě. A proto v onom povolání ke zdrženlivosti pro nebeské království nejprve sami učedníci a pak celá živá tradice církve brzy objevili lásku, která se vztahuje ke Kristu jako ženichu církve, ženichu duší, jimž on vydal sám sebe až do krajnosti v tajemství paschy a eucharistie. Tím se stala zdrženlivost pro nebeské království, volba panenství nebo celibátu na celý život ve zkušenosti učedníků a následovníků Krista aktem zvláštní odpovědi na lásku božského ženicha a proto nabyla významu aktu snubní lásky, totiž snubního darování sebe sama, aby byla zvláštním způsobem opětována snubní láska vykupitele. Darováním sebe sama, chápané jako zřeknutí se, ale učiněné především z lásky. A na závěr pohled na jednu z vás, na restitutu Kafkovu, která položila život za svého snoubence. Působila v té nemocnici ve Vídni a když tam dostavili nové oddělení a ten primář tam zakázal, že se tam nesmí pověsit kříže, tak ona neposlechla a ty kříže tam vyvěsila. Protože hájila i na těch místech, kde trpěli lidé, hájila právo svého snoubence, svého ženicha, aby na něho mohli hledět ty, kteří trpí, aby ho mohli vidět na kříži. A to samozřejmě rozlobilo toho primáře, takže potom ji udál. Ale ona dosáhla skutečně v té době svého. Že zatímco se ze škol vyhazovali kříže a pálili, tak tam ty kříže v nemocnici zůstaly. A když potom byla odsouzena k smrti, tak řekla, pro Krista jsem žila, pro Krista chci zemřít. Tam, když čekala vlastně na popravu, tak se věnovala těm ostatním vězňům, velmi obětavě, trpělivě, pozbuzovala je. A když bylo oznámeno, že má ten den být popravena, tak řekla, až předstoupím před Ježíše, tak mu řeknu, aby propustil starou Cimerlovou. A skutečně na to došlo. Dva dny po její popravě přišel dozorce a říká, Cimrlová, jste volná, běžte domů. A ona říkala, že chce vlastně všechny ty, kteří se přičinili o její smrt, že chce jejich duše zachránit a že bude prosit Pána, aby jí ty duše dal. A když už v dřevácích a v papírových šatech přijala Eucharistii, tak řekla tomu knězi, který jí podával, jdu na slavnost.